Jeg må også indrømme, at det er ligesom, jeg har sagt til min kone flere gange nu her i de sidste dage, at det er uden for min komfortzone. Jeg kommer derud, hvor jeg også er nødt til at skal fortælle jer om nogle svære ting i mit liv. Men når jeg tør gøre det, så er det fordi, at jeg kender en frelser. Derfor. Men inden vi tager fat på vores tekst, så skal vi folde vores hænder og bede sammen. Jesus, du er evig. Du er almægtig. Dig kommer vi til. Fordi vi er så små. Og fordi du er så stor. Og fordi du har gjort alle ting til frelse for os. Og at du også er sådan, at du har sagt til os, at vi må komme til dig med alt, hvad der tynger os. Alt, hvad der er svært i vores liv. Og så har du omsorg for os. Det beder vi dig om, at du lader os mærke og lader os opleve, at det er godt at høre dig til og være bort af dig igennem alt, hvad der møder os i dit liv. Bevar du os, indtil du kommer igen hos dig. At vi en dag må se dig som den, du er. Og opleve og erfare endnu en gang, det var ret at følge dig. Det var godt, og det var trygt, og det fører os til målet. Amen. Jeg har en tekst, som jeg gerne vil læse, og jeg synes, vi skal lytte til den i Jesu navn. Den står i Johannes Evangeliets det 4. kapitel, og vers 46-53. Der står, han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. I dag har vi fokus på sygdom og død. For den verden og det liv, vi har i denne verden, det rummer både sygdom og død. Og lad os bare slå det fast, så vi har det på det rene. Det er vores egen skyld. Det er vores egen skyld. uden at en bestemt sygdom hos dig eller mig kan føres tilbage til en konkret synd i vort liv. Da Gud havde skabt verden, skabt himlen og jorden, planterne og dyrene, fiskene og til slut på den sjette dag, skabte han mennesket, så var det sådan, ifølge skabelsesberetningen, at Gud så, at alt var godt. Tænk først, da han havde skabt jorden og alt, hvad der var på jorden. Altså selve grundlaget for menneskelivet. Så det kunne leve af Guds nåde og Guds omsorg hver eneste dag. Først da skabte han mennesket. Mennesket skabt i Guds billede. Et vidnesbyrd om, at skaber og skabning skulle leve hinanden så tæt som overhovedet muligt. Men det gik ikke lang tid, før mennesket blev fristet. Mennesket kunne ikke modstå fristelsen til selv at være noget stort. Ja, den største. For egenskaber helst lidt flere end Guds egenskaber. Selv bestemme, for det ville være klogere end Gud. Mennesket blev ikke bare fristet. Det faldt i fristelsen. Nu var det i djævelens vold. Det var en synder, det vil sige en skaben, der rammer forkert af målet. Og det fik følger ikke bare på kort sigt. Ud af haven. Med ryggen imod Gud. Og på længere sigt, sygdom og død, kaos og fordabelse. Det værste af det hele, det er vores egen skyld. Min mor undfangede mig i synd. Eller vores kirkes bekendelse, Confessio Augustana, eller den augsburgske bekendelse, den har begge navne, fra 1530, der hedder det i den anden artikel, ligeledes lærer de, at siden Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde med synd. Det vil sige, uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Det er vores situation. Og vi kan ikke selv vriste os ud af det jerngreb. Der er en anden, der skal hjælpe os. Men Gud vil være lovet. Den hjælp findes. Og det er manden på korset. Hans forsoners stød på et kors, og hans efterfølgende opstandelse fra de døde, påskemorgen, det er løsningen, som Jesus selv udtrykker det i Johannes kapitel 19, vers 30, hvor han sagde, fra korset, til telestej. Det ligger det der telos, der betyder målet. Det er fuldbragt. Det er det eneste, der kan sætte en synder fri. Kingo har sunget det i nummer 732. Du bedst min tarv og trang, o Herre, kender. Til med er lykkens gang i dine hænder. Og hvad mig tjener bedst i hver en måde, du til tilforne ser, min sjæl, hvad vil du mere? Lad Gud kun råde. Lad Gud kun råde. Men sygdom og død i syndens verden, den er ikke fjernet. Han har derimod givet os forskellige midler, som kan holde os oppe i mødet med synd og død. Holde os oppe, indtil vi når målet. Hvor sygdom og død ikke længere findes, der skal vi være sammen med ham. Ham, som har elsket os så meget, at han gav sig selv for os, os, der på ingen mulig måde har fortjent det. Lad os først fokusere på denne konkrete beretning, som vi har lyttet til. Der rækker hjælpen til os. Vi hører om en kongelig embedsmand. Han har en søn, der ligger syg derhjemme. Syg til døden. Det er måske bare et spørgsmål om tid, inden sønnens jordiske liv bliver afsluttet. Alt imens, at embedsmanden har bekymringer for sønnen, bekymringer, der fylder og kalder på nærvær, kalder på handling. Faren drager afsted for at møde Jesus. Faren forelægger Jesus sit problem. Den syge søn derhjemme. Jesus svar er bebrejdende. Hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Årsagen til den bebrejdende tone er sandsynligvis, at denne mand har hørt til blandt de jøder, som krævede et tegn af Jesus under påskefesten i Jerusalem. Og Jesus konfronterer så manden med hans mistillid i en situation, hvor han ikke har mulighed for ligesom at krybe udenom. Han undskylder sig da heller ikke, men blotter derimod sin totale hjælpeløshed og afmagt ved indtrængende at gentage, Herre, kom med derned, før mit barn dør. Tonen afslører mandens desperation, og han er på den måde utrolig sårbar. Men Jesus misbruger ikke denne blottelse. Han viger heller ikke tilbage for et sygdomstilfælde, som de fleste moderne healere ville gøre, og holde sig på lang afstand af hensyn til deres ry. Derimod siger Jesus, gå hjem, din søn lever. Man får det indtryk, at faren straks begiver sig hjem efter at have hørt Jesu forløsende ord. Det er muligt, at faren først er begyndt på hjemrejsen til Kapernaum dagen efter sit møde med Jesus, men det kan også forklares ud fra det jødiske døgn. Dagen slutter, og den nye dag begynder ved solnedgang. Hvis faren er begyndt på sin vandring tilbage til Kapernaum, umiddelbart efter Jesu ord ved den syvende time, så vil han først være hjemme 6-8 timer senere. Det vil sige klokken 19-21 om aftenen. Og det er i Israel efter solnedgang. Og altså dagen efter. Tjenerne henviser så til begivenheder, som foregik tidligere på dagen. Et almindeligt dansk døgn. Helbredelsesberetningen her hos Johannes er et tegn. Vi får det understreget ved, at der også nævnes Kana, vinunderet i Kana lige forud for det. Der er i alt 7 tegn i Johannes evangeliet. Begyndende med vinunderet i Kana og sluttende med opvækkelsen af Lazarus. Det endegyldige tegn. I kapitel 20 hos Johannes får vi en opsummering af tegnene, nemlig at de giver anledning til tro. At Jesus er Kristus, Guds søn. Men hvordan? På cirka 30 kilometers afstand udtaler Jesus 3 små ord, som afstedkommer, at feberen på et øjeblik falder fra at være livstruende til 37,5 grad Celsius. Alene ved at sige, din søn lever. Helbreder Jesus en dødssyg dreng på lang afstand. Det er i sandhed en barmhjertighedsgerning over for drengen og hans familie. Men det er mere. Det er et tegn, som bevidner, at Jesus er Messias, er Guds søn. Tegnet viser, hvad Jesu ord kan udrette, også uden hans synlige nærvær. Det er tegn med budskab til alle senere slægter, også i 2025. Os, som ikke har Kristi synlige nærvær til støtte for vores tro, men er henvist til at tro uden at se, ligesom faderen. Når Messias kommer, skal de syge blive helbredt. Det fremhæves som et af kendetegnene på Messias-tiden i Gamle Testamentets profetier, at de syge skal blive raske. Der tales i Gamle Testamentet en hel del om Messias-tiden, uden at Messias er nævnt eksplicit. Ikke desto mindre er det med ham, at frelsens tid begynder. En tid, der blandt andet er helbredelsens tid. Det betyder, at enhver af Jesu helbredelser er et tegn på, at Messias-tiden er brudt igennem, at Messias' rige er til stede i verden, og at Messias selv er nær. I den store sang i Jesajas kapitel 53, der berører sygdom også. Det hedder, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Når Messias bringer helbredelsen med sig, er det med stor omkostning for ham selv. Han må nemlig selv overtage de sygdomme og lidelser, som han befrier andre fra. Når Jesus således skænker den dødssyge dreng livet, så overtager Jesus drengens dødbringende sygdom. Det sker endeligt på korset, hvor Jesus bærer vægten af al sygdom og lidelse i verden. Men det foregribes i tegnet, hvor han befrier et enkelt menneske fra dennes lidelse og sygdom. Helbredelsen er et tegn, som viser, at Jesus er Messias, og at hans rige er brudt igennem i vores verden. Tegnet er en foregribelse af Messias-tidens fuldendelse ved Jesu genkomst. Men nu vil jeg gerne tage dig med igennem nogle nedslag, som livet har lært mig. Egne erfaringer har lært mig. Egne oplevelser fra mit eget liv og fra mine 29 år som præst i den danske folkekirke. Vi skal jo begynde et sted. Vi skriver 2013. Det er i maj måned. Jeg stod midt i mit virke som præst. Maj måned. Nogle de tænker, det er nok jul, eller påske, eller pinse. Men maj måned, der har jeg altid sagt, der skal præster ikke sige tak for lønnen, for de har virkelig tjent den. Det er den hårdeste arbejdsmåned i hele året. Der er synd og helligdage. Der er konfirmationer. Der er konfirmandfest. Plus alt det andet. Jeg manglede en kassette til kopimaskinen. Jeg cyklede den korte vej til bys efter kassetten. Jeg fik den, men når jeg nåede aldrig hjem. Jeg er senere blevet fortalt, at jeg blev fundet af en af mine tidligere konfirmander. Hans bedstemor, eller hans mormor, hende kender I. Hun hedder Anne-Marie, hun har boet i lejligheden her i missionshuset. Så er den på plads. Han fandt mig midt i et kryds. Jeg var faldet af min cykel. Han kørte mig om til lægehuset. Jeg husker det ikke. Jeg kom op på Brixen. Jeg lå der ganske fraværende. Der lød det. Mens jeg ligger der på Brixen og har været væk, så lyder det pludselig ind i rummet. Nu kommer Annie. Og der vågnede jeg. Jeg er stadig stolt af, at det var hendes navn, der fik mig til at vågne. Hun står mig jo nærmest. Men det fortæller også, at sygdom og død, det rammer ikke kun en selv. Det rammer også ens nærmeste. Så sygdom og død rammer dobbelt. Årsagen til det hele. Min puls havde været for lav. De sagde på Herrens sygehus, den havde været 35. For jeg gik med noget hjerteovervågning, da jeg kom derind. Og siden har jeg haft pacemaker. Jeg følte mig egentlig ikke syg på nogen måde. Så jeg havde fri den weekend. Så søndagen efter, der stod jeg på prædikestolen igen. Så jeg følte mig på ingen måde syg, men jeg må have haft brug for den der. Og det siger de, det har jeg stadigvæk. Jeg har lige været til undersøgelse for det. Jeg fik mit første embede i Nordjylland. Det var en spændende tid efter mange studieår, og så endelig kom dertil, nu skulle du ud og søge embede. Det var spændende. Jeg skulle mødes med to menighedsrådsformand, man kendte dem ikke. Man har bare set sådan en lille annonce om embedet. Man har været inde og snakket med biskoppen og så videre. Men det er stort set fremmede folk, man møder. Selvom vi altså tidligere havde mødt formændene. Jeg prøvede at prædike i Hov Kirke. Og vi var til kaffe og samtale på en nærliggende færgekro. Der var opsat sådan et vinkelbord. Og Annie og jeg blev placeret næsten på hjørnet med et menighedsråd på hver sin tid. Men en skilte sig ud. Han placerede sig i det indvendige hjørne, som den eneste, en stor, bred landmand. Han havde jo gevaldig håndtryk. Og han styrede der med samtalen. Og han havde en kæmpe andel i, at det hele endte med en enstemmig afgørelse. Der gik et par år eller tre. Meget var forandret. Men ikke hans støtte og ikke hans varme. Men det hindrede jo ikke i, at han blev ramt af cancer. Og det gik mod slutningen i hans liv. Jeg besøgte familien. Og jeg fortalte også om min anden ende til at komme. Og det tilsvarede han prompte. Det er godt, du er kommet. Det er rigtigt af dig. Men så sagde han, jeg for min del er ikke bange for at dø. Mine bekymringer går mere på min kone, sagde han til mig. Hun kan ikke være alene. Alligevel er vi trygge, for vi har lagt vores liv i Guds hånd. Det er et kæmpe godt sted at være med sin sygdom og sine bekymringer. For dybest set så dækker det over erkendelsen. Jeg eller vi kan ikke selv. Men vi har den tillid til den almægtige Gud, at han vil ved sin søn vil lede os af rette veje for sit navns skyld, uanset hvilken vej det går. Ugen efter besøgte jeg ham igen. Men den gang var der sendt bud efter mig. For hans kone var pludselig ramt af et dødbringende hjerteanfald. Og ugen efter der fulgte vi hans kone til graven. Og han var med, om end det var med besvær. Og 14 dage senere kunne han heller ikke mere. Nu var de begge gemt i Guds hånd indtil opstandelsens morgen. I vores hjem har vi med stor glæde taget imod 4 børn. Det er samtidig, de stiller spørgsmål, så siger jeg, glem alt, I ønsker børn alle sammen. 3 sønner og 1 datter. Men ikke alle er på jorden. For vores lille pige, vores 3. barn, er hos Jesus. Hun fik et kort liv med sygdom. Efter 20 måneder bar vi hende til graven. Hvordan står man det igennem? Det er hårdt. Anne hos barnet i Odense og bo i Nordjylland, der er så langt. Og 2 drenge derhjemme, og dertil kom arbejdet. Familien hjalp os igennem det. Kræfterne fik vi fra en almægtig og trofast Gud. 2 timer efter hendes fødsel i Aalborg døbte jeg hende, og senere samme morgen blev hun med sin mor fløjet til Odense. Det var hvilen. Det var, at hun var lagt i Guds hånd i dåben. Og derfor står der på hendes gravminde derude i Lønborg. Den, som har synden, har livet. Fra 1. Johannes 5:12. Jeg synes, at nu afdøde Flemming Frøkjær Jensen bruger et fint billede om dåb og tro. Vi er lige kommet over det, for vi læser hans andagsbog derhjemme. Han skriver, at blive døbt er som at være en skibbruden. Da en stærk arm bliver reddet ombord i redningsbåden, hvad skal et sådan menneske gøre for at blive reddet i land? Han skal blot blive ombord og lade sig bære af redningsbåden. Det at blive ombord svarer til det, Jesus kalder tro. At være vantro er derimod at sidde i en stund i redningsbåden og sunde sig og få den vanvittige tanke. Det er vist bedre, jeg klarer mig selv. Og så springer den vantro i bølgerne og går fortabt. At tro er derfor at blive hos Jesus. Stole på ham. Leve med ham. Og at være på det rene med, at han er min eneste redning. For han kan og vil hjælpe mig, også under modgang, også under sygdom, også i frygt for døden. Nu ved jeg, for jeg har erfaret det, oplevet det nogle gange, fra sjælesorg i virkelighedens verden, at der er par, der er mennesker, der venter et barn. Men et eller andet i form af komplikationer fra sygdom rammer ind i graviditeten. Det, der skulle have været den uendelige glæde, drømmen om et nyfødt barn efter den lange ventetid. Men det hele blev forandret. De mistede barnet. Det er hjerteskærende at opleve, som jeg altid har opfordret fædrene til, fordi sådan en lille barnekiste, den har ingen håndtag. Så har jeg opfordret faren i de tilfælde, hvor jeg stod der, så har jeg opfordret ham til, hvis du kan på nogen mulig måde, vil du så ikke selv bære kisten ud til graven? Og det har jeg oplevet. Det har de aldrig sagt nej til. Jeg har mødt flere sådanne forældre. Det gik så stærkt, at barnet ikke nåede at blive døbt. Men hvad med barnet? Hvad med forældrene? Hvad er barnets skæbne? Det har op igennem kirkehistorien voldt utrolig meget bitter smerte og stor uvished. Er det på trods af død et Guds barn? Vi må gribe tilbage i kirkehistorien. Da reformationen blev indført, skete det ved en såkaldt kirkeordinans. Et skrift, der skulle sikre overgangen fra katolicisme til lutherdom. Og i den danske kirkeordinans af 1539, det hedder det, jeg citerer, man skal ikke tro, at de udøbte børn ikke kan blive salige. Man skal tværtimod trøste forældrene med Jesu ord. Det er ikke jeres himmelske fars vilje, at den eneste af disse små skal fortabes. Og de samme tanker gentages i kirkeritualet af 1685. I efteråret 2024, der udkom denne bog, Kæreste Dietrich, på Loses forlag. Denne Dietrich var den kendte tyske teolog Dietrich Bonhoeffer. Han har skrevet nogle få bøger. Han blev ikke så gammel. Han fødte i 1902 og blev hængt i 1945. Han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Efterfølgelse, med det kendte afsnit om den dyre og den billige nåde. Ligesom han også har udgivet nogle dagbogsoptegnelser. Han fik som sagt ikke et langt liv. Han blev født i Polen af en lægefamilie. Han oplevede krigen på nærmeste hold. Han boede i Berlin. Han blev præst og underviser. Han var en aktiv del af Abwehr, som det kaldtes. Og denne Abwehr, som han, de havde et bestemt mål, nemlig et attentat på der Führer. Og han var således en aktiv modstander af Wehrmacht. Attentatet, som de planlagde og forsøgte, mislykkedes. Kort efter det mislykkede forsøg, så blev han interneret og fængslet og sad i Gestapos varetægt. Han sad i cirka 1,5 år i celle 92 i Berlinerfængslet Tegel, og derefter kort før kapitulationen, så blev han hængt. I romanen her, der fortælles det, at da han lige er ankommet til celle 92, så er der en medfange i nabocellen. Og denne medfange har det utroligt dårligt, ganske forståeligt, sin utrygge situation taget i betragtning, og de kummerlige forhold, de sad under. Bonhoeffer kan ikke få fysisk kontakt til ham, men han er på trods af dette, så er han indstillet på at hjælpe ham, trøste ham. Bonhoeffer kan fra sit virke og fra sin undervisning mange ting udenad. Han begynder derfor at recitere Davids salmer. Det sker over nogle timer, fortæller han. Og langsomt, men sikkert, så konstaterer han, der er blevet stille i nabocellen. Han er overbevist om, at det er Guds ords virkning på manden i nabocellen. Og det tror jeg også. For Guds ord vender aldrig tomt tilbage. Som det også hedder hos Esajas, hvor Guds ord bliver til evig tid. Og det står i kapitel 40, der begynder med det lille, men i denne sammenhæng betydningsfulde ord. Trøst. Trøst, mit folk. Trøst, det siger jeg, Gud, siger jeres Gud. Og altså med Guds eget ord. Nærværet, samtalen er vigtig i mødet med den syge, måske døende. Det er Guds ord, der er vigtigst. For i Guds ord kommer vi Jesus nær. Når jeg har siddet ved et sygt, ved et døende menneske, så har jeg altid spurgt, må jeg læse et stykke for dig og bede en bøn for dig? Jeg har aldrig fået nej. Jeg har også sunget med mennesker i situationen. Og hvis de har ønsket også at dele nadverens brød og vin med dem, ligesom jeg også har lyst velsignelsen over dem. Jeg har et minde om det med velsignelsen. I 94, der mistede jeg min far. Da jeg var sammen med ham den sidste aften, og vi skulle forlade hospitalet, så troede jeg ikke på, at han ville leve til næste dag. Han sov, mens vi var hos ham. Han sagde ingenting. Han var virkelig fraværende. Men inden jeg forlod ham, lagde hænderne på hovedet af ham, og så åbnede hans øjne, og han kiggede på mig. Her hørte han ord, som han havde hørt så mange gange og kendte værdien af. det gjorde jeg også. Jeg tænker også tilbage på, da vi mistede min svigermor. Hun lå der i sengen på Klokkebjerg. Hun sagde bare én ting, men hun blev ved med at gentage det. Hvad sagde hun? Hun sagde Jesus. Og hun gjorde det gentagne gange. Og tror på, at hun fandt hvile i det ord. For godt 5 år siden, det var under coronaen, der fik jeg konstateret en cancer med spredningen. Den går ikke væk. Men de holder den i ave medicinsk. Men det er også sådan, at jeg efter scanninger så sent som sidste sommer fik jeg at vide, at den har spredt sig til nye steder i min krop. Så det har naturligvis været optur, men det har så sandelig også været nedtur med sygdommen. Nedturet kommer, når jeg får besked om yderligere spredning. Opturene, de kommer i kølvandet på forbedrede blodprøver. Jeg må godt indrømme, at et par gange har jeg været slået ud. Jeg troede første gang, og også anden gang, der troede jeg, nu var det altså slut. Jeg havde slet ikke lyst til at fejre min runde fødselsdag. Og i mine tanker begyndte jeg at forberede mig på døden. Jeg husker godt fra dengang, vi mistede lille pigen, så blev næsten alt omkring mig ligegyldigt. To ting fylder mig, når jeg får disse nedture. Derhjemme har vi ofte drøftet, hvor godt det er, at vi er to. Det ville gøre ondt, at det bånd skulle kappes for en stund. Det andet, der i nedturene har fået mod til at leve, det er, at jeg har levende håb. Skænket mig af den levende frelser. Jeg har ved ham det bedste i vente. En dag på den anden side, død og grav, der skal min grav brydes. Som han opstod, skal jeg opstå. Også til et liv, hvor synd og død ikke er mere, som det hedder i Åbenbaringsbogens 21. kapitel. Jeg skal møde Jesus med de navlemærkede hænder og fødder. Og så skal jeg prise ham til evig tid. For han kaldte mig ved sit ord som 18-årig. Han frelste mig. Han bar mig. Han svigtede mig aldrig. Jeg kender ikke til tvivl på ham. For han har vist mig, at han er til at stole på. Derfor har jeg til stadighed ikke større lykkefølelse, end når jeg hører om ham, taler om ham, beder til ham, læser om ham, Og jeg har ikke noget større ønske og nogen større bøn i mit liv, end at Annie og jeg og vores tre sønner, tre svigerdøtre og 10 børnebørn må samles hos Jesus på den store og herlige dag. Og så skrev de gamle, når de havde fortalt om noget stort og noget herligt, så skrev de nedenunder, soli deo gloria. Og det betyder Gud alene æren. Amen. Lad os bede. Jesus, tak og lov og pris, for at du er med os i livet hver eneste dag. Du løfter os og bærer os. Du hører på os, når vi kommer til dig. Du støder os ikke bort, men du giver os trøst og kraft og styrke og frimodighed og viser, at du er værd at stole på. Tak for, at du har båret os ind til denne dag. Vil du fortsat gøre det? Vi lægger os selv og alle vores kære i din stærke hånd. Amen.